Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Zuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Analistët e konsiderojnë pozitive iniciativën e krijimit të një tregu të përbashkët në Ballkanin Perëndimor. VMRO me qindra amandamente kundër shikimit të buxhetit në Maqedoni. SBA konfirmon se po respektohet marrëveshja bërthamore nga Irani. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mali i Zi ka kërkuar ndihmë ndërkombëtare për të luftuar flakët në zonat afër detit Adriatik, nga të cilat janë detyruar të evakuohen shumë turistë. Situata në Lushtic është kritike. Ministria e Punëve të Brendshme në Malin e Zi ka kërkuar të aktivizohet mekanizmi i mbrojtjes civile i Bashkimit Evropian, ka thënë qeveria përmes një deklarate. Udhëhecit e qyteteve bregdetare të Kotorit, Tivatit dhe Hercegnovit i kanë bërë thirrje qeverisë të kërkojë ndihmë nga shtetet fqinje, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Të pak të 100 turist janë detyruar të larguan nga një zonë bregdetare e cila ka qenë më e prekura nga flakët. Si shkak i errërave të forta dhe kohës së thatë, zjarri në Lushtic në jug të Malit të Zi është zgjeruar afër shtëpive dhe zonave të kampit. Shërbimet e inteligjencës kanë thënë se errërat e forta janë duke penguar zjarr fiksit. Një zyrtar i lartë rus e ka lënë të hapur mundësinë që Moska dhe Washingtoni të kenë arritur një marrëveshje e cila do të kthente qasjen e rusëve në dy komplekset e tyre diplomatike në SBA. Këto komplekse ishin konfiskuar në dhjetorin e vitit të kaluar me vendimin e presidentit të atëhershëm Barack Obama. Zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rapkov ka dhënë një përgjigje të shkurtër pas interesimit të mediave për të kuptuar nëse është arritur një marrëveshje. Sipas CNN-it, kur Rapkov është pyetur, "A i keni kthyer komplekset diplomatike?" Ajo është përgjigjur shkurt, po thuaj se jemi pajtuar. Obama pati urdhruar konfiskimin e komplekseve diplomatike ruse në Maryland dhe New York dhe dëbimin e 35 diplomatve rusë si përgjigje të asaj që Obama pati deklaruar sa ata kanë qenë spion që janë përpjekur të ndikojnë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s më 2016. Zyrtarët rusë kanë shtuar thirrjet para mbajtjes së këtij takimi për kthimin e komplekseve diplomatike pa kushte, pasi sipas tyre Moskës po i kalon durimi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kundërshtuar marrëveshjen e armëpushimit në mas të Rusisë dhe SBA-s, pasi sipas tij do t'i mundsonte Iranit forcimin e prezencës në atë rajon, kanë raportuar medias. Sipas marrëveshjes së 9 korrikut në mas të SBA-s dhe Rusisë janë krijuar disa zona të sigurta në rajonin e Siris që kufizohet me Jordanin dhe Izraelin. Gazeta izraelit The Haaretz ka raportuar se Netanyahu i ka thënë presidentit francez Emmanuel Macron gjatë një takimi në Paris se ai nuk pajtohet me marrëveshjen. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë se Izraeli nuk ka arsye për brengosje. Unë mund të garantoj se sikurse palë amerikane, ashtu edhe ne kemi bërë zgjidhjen më të mirë për të siguruar që interesat e sigurisë izraelite të mira në konsiderat, u ka thënë Lavrov gazetarëve në Minsk. Organizata Human Rights Watch ka thënë se Rusia ka futur kufizime të dukshme në fjalimet online gjatë aktiviteteve në internet. Në një raport të publikuar sot nga organizata me bazë në New York, thuhet se qeveria ruse po synon që përdorimin e internetit ta bëjë më të kontrollueshëm nga shteti. Raporti tregon se që nga viti 2012, autoritetet ruse kanë paditur qindra persona për vepra penale duke përdorur si material postimet në rrjetet sociale, video online, artikuj dhe intervista të ndryshme. Po ashtu thuhet se autoritetet kanë ndaluar apo bllokuar qasje në qindra website. Rusisë i është bërë thirrje për kryerjen e obligimit ndërkombëtar, sigurimin e lirisë së shprehjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Krijimi i një tregu të përbashkët me vendet e Ballkanit Perëndimor nga përfaqësues të komunitetit të biznesit po shihet si iniciativë pozitive për bizneset në Kosovë, por sipas tyre hapësirat e përbashkëta ekonomike në rajon duhet të evitojnë çfarëdo mundësie që do të nënkuptonin kthimin në modelin e ish Jugosllavisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Krimin e tregut të përbashkët në Ballkanin Perëndimor duhet të mirëpritet, thon përfaqësuesit e komunitetit të biznesit. por si pas tyre, ky treg dhe hapësira të përbashkëta ekonomike në rajon duhet të evitojnë çfarëdo mundësie që do të nënkuptonin kthimin në modelin e Jugosllavisë. Si pas tyre, tregjet e vendeve të rajonit janë të vogla dhe në këtë mënyrë nuk mund të jenë atraktive për investitorët të ndërkumtar, andaj zgjerimi tregut vlerësot në dobit e gjitha vendeve në këtë pjesë të Evropës. Javën e kaluar, liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian kanë diskutuar çështjen e tregut të përbashkët dhe kanë nënshkruar në Triest të Italisë traktatin e komunitetit të transportit. Bashkimi Evropian thotë se qëllimi i këtyre samiteve ballkanike është forcimi i bashkëpunimit rajonal në mënyrë që të përshpejtohet integrimi i këtyre vendeve në BE. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se pas marrëveshjeve të arritura, qeveria Kosovës duhet të tregohet më angazhuar sa për këtë grupeve punuese në nivel teknik.
Megjithatë, duke eliminuar disa prej barierave, përfshirë këtu edhe kufit të shtetëror, si shpesh herë kanë sjellë në vete probleme të ndryshme të natyrave politike, mund të bëjë shtetet e Ballkanit perëndimor të duken si një hapësire për bashkë ekonomike.
Ndërkaq, kryetari i bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, tha për Radio në Evropa e Lirë se krijimi i tregut të përbashkët në Ballkanin Perëndimor do të jetë funksional nëse në këtë kuadër nuk ndërhyn politika.
Edhe një herë them, nëse veç një dominant Serbia, apo ashtë që ka një farë Jugoslavia e re, si unë konsideroj që do të ishte mirë se orë për gjitha bizneset edhe dëse që do të ishte ideje mirë se këtë ju një tregi tjilë.
Por Hoxha shprejt skeptik se tregu i përbashkët për të cilin po insistohet, do të mund të funksionoj pa levizje në lirë. Edhe vetë zyrtar të lartë të shtetit të Kosovës tashme kanë shprehur mjaft rezerva dhe kundërshtime lidhur me idenë e një unioni ekonomik rajonal të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri në largim i Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se Prishtina ka argumentuar se kjo nuk mund të bëhet për arsye se do ta kthenin një përbërje të mëhershme që ka qenë në këtë pjesë të Ballkanit. Në rrethana tjera, Arjan Zeka thotë se asnjë traktat nuk do të ketë vlerën e tij nëse të gjitha shtetet nuk u nënshtrohen rregullave të njëjta të lojës.
Realisht, nëse Kosova nuk arrin që të eliminojë këto bariera natyrës politike që është peshër me cilat përballen prodhuesit kosovarë, se atëherë kurfarë ide e krijimit hapësinave të integruara ekonomike, qofshin ato tregjet përbashkëta ose traktatet natyrave më specifike si që është traktati mbi transportin, traktati mbi energjin, pra nuk mund të funksionojë nëse një shtetë trajtuat në mënyrë më inferiore ka shtetëve.
Ideja për krim në një tregu të përbashkët është propozuar nga zyrtar të lartë të bashkimit evropian. Ky treg, si pas tyre, do të zbuste edhe papunësinë e lartë në rajon, ku fillimisht do të hapeshin rreth 80,000 vende të reja pune.